Tämä on Podplay Podcast.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa.
There are those amongst us who have your best.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 32. Tässä ja seuraavassa jaksossa meillä ovat aiheena Suomessa vuonna 1971 tapahtuneet niin sanotut liftarisurmat. Aihe on varmasti monelle aika tuttu, mutta tapauksista on julkaistu erittäin kattava uusi teos nimeltä Liftarisurmat, sarjamurha ja Ensio Koivusen rikokset ja tuomio tammikuussa 2022. Se on ehdottomasti kattavin ja parhaiten jäsenelty teos, joka liftarisurmista on kirjoitettu, ja voin suositella sitä myös 1970-luvun Suomen kuvauksen vuoksi. Teen saman valinnan kuin kirjailijatkin kirjassaan, eli en mainitse tekijän tai uhrien omaisia nimeltä. Tässä jaksossa kerron teille uhreista ja tekijästä vähän taustoja, käsitellään tapahtumat ja niihin liittynyt rikospaikkatutkinta, ja aloitetaan tekijän ensimmäiset kuulustelut. Toisessa jaksossa aiheena ovat edelleen jutun tutkinta, sen monipolvinen oikeudenkäynti sekä jälkipuinnit mediassa ja yhteiskunnalliset vaikutukset muuten. Lisäksi pureudutaan siihen kysymykseen, oliko Ensio Koivunen sarjamurhaaja. Liftarisurmien toisen osan kuulet viikon kuluttua omasta podcast-äpistäsi. Laitetaanpa sitten ruskeat sammarit jalkaan ja suuret paksusankaiset lasit päähän ja sukelletaan 70-luvun Suomeen. Tai vuoteen 1971. Pääministerinä oli Ahti Karjalainen, joka kävi Moskovassa neuvottelemassa Suomen ulkopolitiikasta. Presidenttinä oma Urho Kekkosemme, joka olisi presidenttinä vielä yli 10 vuotta. Kouluviikko muuttui viisipäiväiseksi. Tampereella avattiin näsinneula. Mutta Suomessa oli vielä 43 000 kotitaloutta vailla sähköä, lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Turvavyön käyttö tuli pakolliseksi auton etuistuimella, mutta eihän sitä kukaan teräsvartaloinen toki tarvinnut, eivätkä varsinkaan takapenkillä istuvat lapset. Suomessa arvottiin ensimmäiset lottonumerot. Maailmallakin tapahtui, Ugandassa valtaan tuli hirmuhallitsija Idi Amin, ja Yhdysvalloissa tuomittiin Charles Manson ja kolme naista, niin sanotuista Tate-LaBianca-murhista elinkautisiin. Vietnamin sota jatkui ja levisi naapurimaihin. Parempien uutisten puolella John Lennonin Imagine-levy ilmestyi. 1971 kesällä Danny ja Kirka kiersivät Suomea hikihatussa. Miesten hiukset saivat kasvaa ja pulisongit rehottaa. Housut olivat reisistä kireitä ja sääristä leveitä. Farkkukankaasta ja vakosametista tehtiin kaikkea. Myös esimerkiksi tunnusomaisia vakosamettisia ruskeita retukenkiä. Ruisrock oli järjestetty ensimmäisen kerran edellisenä kesänä. Ruissalosta takavarikoitiin Ruisrockin aikana valtava määrä psykedeellisiä huumeita, ja kaikista Turun alkoista loppui halpa punaviini. Keskiolutkin oli tullut ruokakauppoihin ja kahviloihin pari vuotta aiemmin. Sepä vasta psykedeellistä onkin. 1971 Ummeli-Jokelainen Salmi Metsänikula oli 23-vuotias, ujo ja hieman sulkeutunut nuori nainen, mutta älykäs ja kova tekemään töitä. Hän oli syntynyt vuonna 1948 ja oli osa alkuperäisiä boomereita, sodanjälkeisiä suuria sukupolvia. Vuonna 1948 Suomessa syntyi 100 000 lasta. Salme syntyi maailmaan ja Suomeen, joka oli alkanut avautua hyvin varovasti, mutta muuttua hyvin nopeasti. Suuret ikäluokat olivat myös suuria nuoruuden kukkeudessaan, mikä antoi nuorille paljon näkyvyyttäkin yhteiskunnassa. Salmen vanhemmat olivat maanviljelijöitä, mutta maaseudulta oli 60-luvulla alettu muuttaa kaupunkeihin yhä enemmän. Ummelijoki kuului 70-luvulla Anjalankosken kaupunkiin, ja nykyäänhän se on Kouvolan kaupunginosa. Salme Metsänikula oli perheensä kolmesta lapsesta vanhin. Metsänikulat asuivat käytännössä metsässä, missä heillä oli itse rakennettu kaksikerroksinen talo, maatila, jolla oli karjaa ja kanoja, ja he viljelivät pitkälti oman ruokansa. He jopa kirnusivat voin itse. Vaatteet sentään käytiin ostamassa Kouvolassa. Perheellä oli mahdollisuus kouluttaa yksi lapsistaan, ja se oli esikoinen Salme, joka sai tämän mahdollisuuden. Salme oli onneksi aika nopea oppimaan ja tykkäsi opiskelusta. Hän menestyi ylioppilaskirjoituksissa 68 tosi hyvin, ja vaikka ylioppilaita oli vuosi vuodelta Suomessa enemmän, niin tuohon aikaan se ei vielä ollut mikään itsestäänselvyys, että oli ylioppilaslakki, tai siis tutkinto. Koulun ohella Salme oli tehnyt kaikenlaisia lisätöitä tienatakseen vähän rahaa ja matkustellut sitten niiden turvin Euroopassa jo teini-ikäisenä. Hän ei siis ollut mikään klassinen maalaistyttö, joka ei ollut koskaan käynyt suuressa kaupungissa. Salme oli ollut kesätöissäkin Tukholmassa kameravalmistaja Kodakilla. Kesätyöt ulkomailla, varsinkin Ruotsissa ja Saksassa, eivät olleet mitenkään epätavallisia tuohon aikaan, jos vain osasi kieliä. Ummeljoella Kymijoen varrella oli vain 1400 asukasta, joten maailmaa nähneen Salmen piti hakeutua Suomessakin isompaan kaupunkiin opiskelemaan, ja hän päätyi Turun kesäyliopistoon opiskelemaan englantia. Salme saattoi jo tuolloin haaveilla ulkomailla työskentelystäkin, vaikka lähipiiri ajatteli, että hänestä voisi tulla hyvä opettaja. He ajattelivat tietysti sitä, mihin omat ajatuksen rajat riittivät ja millä he voisivat pitää myös Salmen rakkaan tyttärensä lähellään. Viimeisenä kesänään Salme oli kesätyössä elintarviketehtaalla Turussa. Hän oli asunut omillaan jo hyvän aikaa ja oli hyvinkin aikuinen. Hän oli jopa alkanut polttaa Colt-savukkeita. Tämän hän teki kuitenkin salassa vanhemmiltaan. Salme oli 11. heinäkuuta 1971 tullut äitinsä 60-vuotissyntymäpäiväjuhliin, jossa olivat paikalla myös 22-vuotias veli, 21-vuotias sisko sekä muita sukulaisia ja vieraita. Salmen piti tehdä Ummeljoelta lähtöä kuitenkin iltapäivällä, sillä hänellä oli taas seuraavana aamuna töitä Turussa. Salmen äiti oli huolestunut, kun oli kuullut, että tytär aikoi matkustaa vain Korjalle saakka linja-autolla ja jatkaa siitä Turkuun liftaten, melkein 300 kilometriä. Salmi oli ilmeisesti kieltäytynyt äidin tarjoamasta lippurahasta ja vakuutellut, että kaikki menee hyvin. Salmi oli kokenut liftaaja, niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ja vakuutteli tunnistavansa oudot kyydit. Pikkuveli saattoi hänet kilometrin päässä olleelle linja-autopysäkille. Salmen ystävä Turussa odotteli yhteydenottoa kaveriltaan Sapolta, kuten häntä kutsuttiin, sitten kun tämä palaisi Ummeljoelta sunnuntaina, mutta Saposta ei näkynyt merkkiäkään. Ystävä kävi Salmen huoneen oven takana ylioppilasasuntolassa, mutta Salme ei avannut, mikä oli epätavallista. Sapo vietti paljon aikaa opiskelijakämpässään, eikä hänellä ollut vielä montaa ystävää Turussa, missä muualla hän olisi voinut olla kuin kotonaan. Muutaman päivän kuluttua ystävä kurkkasi Salmen postilaatikkoon, joka oli täynnä postia. Sitä oli alkanut kertyä heti 11. heinäkuuta alkaen. Myöhemmin ystävälle selvisi, ettei Salme ollut noutunut myöskään palkkaansa pankista. Palkanmaksu pankkitilille alkoi yleistyä 70-luvulla, kun se aiemmin oli saatu suoraan työnantajalta. Salmen ystävätär kirjoitti tytön vanhemmille 6. elokuuta. Metsänikuloiden talossa ei ollut puhelinta, mutta posti kulki. Hän kirjoitti, ettei ollut nähnyt Salmea 3 viikkoon ja että olisi kiva tietää, missä Salme on ja jos hänellä on vaikka uusi osoite. Salmen vanhemmat kauhistuivat ja hänen isänsä lähti heti Ummeljoelta Turkuun varmistamaan, että tilanne oli juuri niin kuin ystävätär oli sanonut. 11. elokuuta hän teki katoamisilmoituksen poliisiasemalla. Oli kulunut jo kuukausi siitä, kun Salmi oli lähtenyt linja-autolla ja peukalla kyydillä kotoaan. Hänellä oli ollut yllään marjapuuron värinen teepaita, farkut, nahkavyö, mustat kiltonahkakengät ja musta takki. Salme käytti silmälaseja ja leijonamerkkistä kelloa, 4 sormusta, ja hänellä oli mukanaan kassi, jossa oli kaikenlaista tavaraa ja jopa 200 markkaa rahaa. Isä kuvaili Salmen poliisille ja antoi heille ylioppilaskuvan parin vuoden takaa. Hän kertoi, ettei Salme ole sen tyyppinen, että karkaisi jonnekin. Hänellä ei myöskään ollut poikaystävää eikä riitoja perheenjäsenten kanssa. Metsänikulat miettivät kuumeisesti, mitä tyttärelle ja siskolleen olisi voinut tapahtua. Pahimman mahdollisimman lisäksi he miettivät, olisiko Salme voinut lähteä yhtäkkiä käymään Ruotsissa. Olisiko hän voinut mennä yksin uimaan ja hukkua. Ei ollut lainkaan Salmen tapaista olla niin pitkiä aikoja ilmoittamatta perheelleen olinpaikastaan tai kuulumisistaan. Katoamisilmoituksesta kului viikko. Oli keskiviikko 18. elokuuta 1971, ja lämmin kesäpäivä, kun helsinkiläinen palomies oli lähtenyt vaimonsa ja pienen poikansa kanssa sienestämään Inkooseen, Degerbyyhyn, jonne pääkaupungista on reilut 50 kilometriä. He kulkivat maantien vartta ja jossain kohdassa mies meni hieman syvemmälle kangasmetsään. Parin sadan metrin päässä tiestä hän tuli hiekkakuopalle ja antoi silmiensä haravoida maastoa tatteja etsien. Yhtäkkiä hänen silmiinsä osui pääkallo ja sen jatkeena kokonainen ruumis karussa puolen metrin syvyisessä kuopassa. Ruumiin päällä oli sammalta hiekkakuopan reunalta ja risuja. Ruumiilla näytti olevan sinisten farkkujen riekaleet yllään. Sienestäjille tuli kiire hälyttämään apua. He löysivät kolikkopuhelimen ja mies soitti hätänumeroon, jota Helsingissä kokeiltiin jo 1970-luvulla. Hätänumeropalveluhan tuli valtakunnalliseksi vasta 83, jolloin numero oli 000, kunnes 1993 numeroksi vaihtui sama kuin EU-maissa, eli 112, joka se on edelleenkin. Vuonna 1993 kotitalouksiin jaettiin sellaisia tarroja, joita voi liimata puhelimeen. Tarra, jossa luki siis 112, jotta ihmiset muistaisivat uuden hätänumeron. Pikkuisen mielenkiintoista on myös se, että poliisille soitettuaan tämä sienestäjä soitti myös tuttavalleen Ilta-Sanomien rikostoimittaja Hannes Markkulalle. Markkulahan lähti taksilla saman tien Inkoon Degerbyhyn, josta ruumis oli löytynyt. Paikalle hän oli saanut mukaansa myös valokuvaajan. He saapuivat ennen poliisia. Jonkin ajan kuluttua paikalle tuli KRP:n vihreä kuplamulkkari, josta purkautui ulos 4 poliisia. He olivat vähän hermostuneita, että toimittaja oli jo paikalla häiritsemässä. Sitten saapui myös kokenut komissaario Arvo Leirimaa. Leirimaa oli vuonna 1960 ollut tutkimassa Buudumenjärven kolmoismurhaa. Median edustajat odottelivat kauempana, kun poliisit tutkivat rikospaikkaa. Sen verran oli Buudumin tapauksestakin jo opittu. Luurangon koosta noin 160 senttiä, ja vaatteiden jäänteistä. Tutkijat päättelivät, että kyseessä oli nuoren naisen ruumis, joka oli ollut maassa jo hyvän aikaa. Omituisesti ruumiin oikealle puolelle oli jätetty 2 kiiltonahkaista soljellista kenkää. Kuka ne oli siihen laittanut? Kun ruumista alettiin siirtää, selän alta paljastuivat vielä suurehkot silmälasit. Ruumis käärittiin muoviin ja nostettiin umpinaisen ruumisauton lavalle ja vietiin Tammisaaren ruumishuoneelle. Löydetty ruumis oli kokonaan märäntynyt ja vainajan yllä oli musta takki, siniset farkut, marjapurron punainen lyhythihainen pusero, rintaliivit, alushousut ja polvisukat. Lääkäri riisui oikean käden nimettömästä vihreäkivisen muistosormuksen. Kun Salmen ystävä Turussa luki seuraavan päivän Ilta-Sanomat ja Hannes Markkulan jutun lehdessä, hän tiesi heti, että sapo on löytynyt. Seuraavana päivänä KRP-tutkijat löysivät metsästä kosmetiikkatarvikkeita ja nahkaisen kukkaron, jonka sisäpuolella oli Salme Metsänikulan nimi. Vaikutti kuitenkin siltä, että hautapaikka ei ollut sama kuin murhapaikka. Metsässä ei näkynyt minkäänlaisia kamppailun jälkiä, eikä tekovälineitä. Löytyy kuitenkin 1 markan ja 45 pennin hintainen bussilippu, joka vastaisi matkaa Ummeljoelta Korjalle. Siis bussimatkaa, jonka Salmi olisi tehnyt äitinsä syntymäpäiviltä lähdettyään. Salmen muistikirjakin löytyi revittynä kuivuneesta kaivosta, joka oli noin kilometrin päässä ruumiin löytöpaikasta. Kaivo oli ollut vanhan Degerbyn työleirin kaivo, ja poliisille tuli heti mieleen, että surmaaja on luultavasti tiennyt kaivon sijainnin etukäteen ja vienyt tietoisesti tavaroita sinne hävitettäväksi. Voisiko tekijä olla joku työleirillä ollut? Kateisiin Salmen tavaroista jäivät rahat, 3 sormusta, leijonakello, olkalaukku, vyö, vihreä kassi, Kodak-kamera ja parannajokone. En tiedä, miksei parannajokoneen mukanaolo herättänyt ihmetystä aikalaisissa. Onko 70-luvulla ajettu säärikarvoja parannajokoneella? Onko 70-luvulla ajettu säärikarvoja? Onko kuitenkin kyseessä partahöylä eikä kone? Oliko hän myymässä partakonetta? Paljon kysymyksiä täältä 2020-luvulta käsin. Kuten tiedämme, mitä enemmän murhasta kuluu aikaa, sitä vaikeammaksi tapauksen selvittäminen muuttuu. Salmen Metsänikulan kohdalla murhan selvitystyö tulisi olemaan todella vaikeaa. Hyvinkäällä asui Ritva Raijas, joka oli 17-vuotias ja 5-lapsisen perheen toiseksi vanhin. Eli lapsi, jolla ei ole minkäänlaista asemaa sisarusparvessaan. Kaikki 5 lasta asuivat avioeron jälkeen äitinsä kanssa ja vanhemmat lapset joutuivat ottamaan vastuuta kotitöistä ja nuoremmista sisaruksistaan. Hän opiskeli Hyvinkään kauppaoppilaitoksessa. Kesällä 1971 hän oli kesätöissä Helsingissä. Ritva oli nuori nainen, joka tarkkaili painoaan ja syömiseään ankarasti ja söi lähinnä viiliä ja porkkanoita. Ritvan erottamaton tutkapari oli Pirjo Laiho. Niin ikään 17-vuotias Pirjo asui jopa itse asiassa Ritvan kotona Hyvinkäällä, sillä hän oli saanut töitä kaupungista hissivalmistaja Kone Oyltä. Pirjon vanhemmat olivat muuttaneet Hyvinkäältä työn perässä Espooseen. Ritva ja Pirjo olivat aikeissa mennä Ruisrokkiin elokuussa 1971. Ritvan kesätyöt olivat 14. elokuuta vieneet hänet Helsingin Laajasaloon siivouskeikalle äitinsä, tätinsä, veljensä ja parin tuttavan kanssa. Tarkoitus oli työpäivän jälkeen matkustaa yhdessä Pirjon kanssa Hesoista Hyvinkäälle illaksi kotiin raskaan työpäivän jälkeen. Ritvan ja hänen kuskina olleen tätinsä oli tarkoitus siis poimia Pirjo kyytiin Pitäjänmäestä Ritvan tädin asunnolta iltapäivällä. Pirjo oli ollut Espoon Lintuvaarassa vanhempiensa luona kylässä ja tulisi Pitäjänmäkeen kyytiä vastaan. 17-vuotiaan Pirjo Laihon perheessä oli ollut 5 lasta, mutta hänen pikkuveljensä oli kuollut vauvana. Pirjo oli itsenäinen ja piti puolensa myös koulussa kiusaavia poikia vastaan. Talvella 1970-71 Pirjo oli myös harrastanut judoa. Perjantaina 13. elokuuta Pirjo tuli vanhempiensa ja muiden sisarusten luo Espooseen ja vietti lauantain äidin lihapatojen ääressä. Vaikkakin Pirjo jätti myös välillä ruokailuja väliin, niin kuin Ritvakin. Kerron tämän vaan, koska tällaista nuorten naisten elämä on valitettavan usein. Perheensä luona ollessaan Pirjolla alkoivat kuukautiset ja hän lainasi äidiltään siteitä. Tämä seikka olikin myöhemmin tärkeä yksityiskohta. Armeijasta viikonloppuvapaalla ollut veli lainasi Pirjolle muutaman älppärin, jotka Pirjo laittoi muoviseen kassiin. Kassissa oli Ressun ja Tenavien kuvat. Pirjolla oli yllään ruskearuudullinen takki, suorat tumman ruskeat housut, resorineuleinen ruskea jumperi ja kyllä, kaikki on 70-luvulla ruskeaa. Mielikuvanne on juuri oikea. Mutta jalassa hänellä oli valkoiset puukengät, eli niin sanotut hollannikkaat. Mukanaan hänellä oli myös ruskea hapsulaukku ja se levykassi. Rahaa oli alle parikymppiä. Ritvan ja Pirjon oli tarkoitus viettää Hyvinkäällä koti-ilta, saunoa, katsoa telkkarista elokuva Ritvan työpäivän jälkeen. Pitäjänmäessä matkaseurue söi makkaravoileipäkahvit, perunaa ja jauhelihakastiketta. Ritvan tädin mukana oli hänen miesystävänsä, joka ilmoitti, että he voisivatkin itse asiassa Ritvan tädin kanssa jäädä pääkaupunkiin. Teinitytöt saisivat hankkia itse itselleen kyydin Hyvinkäälle. Koska seuraavan junan lähtöön oli vielä tunti, Ritva ja Pirjo päättivät liftata Hyvinkäälle aikaa säästääkseen. Kello oli 5:30, kun Ritva ja Pirjo lähtivät luottavaisina onneensa kohti vanhaa Nurmijärven tietä. Ritvan serkku Pitäjänmäestä saattoi tytöt tien poskeen ja näki heidät silloin viimeisen kerran. 7 aikaan illalla Ritvan äiti Hyvinkäällä alkoi huolestua. Missä tytöt viipyivät? Hänen siskonsa ei ollut vielä ilmoittanut jääneensä Helsinkiin Pitäjänmäkeen, eikä äiti tiennyt tyttöjen olevan liikkeellä peukalokyydillä. Hän soitti siskonsa asunnolle, jossa siskon tyttö Ritvan serkku kertoi, että näin oli asia. Ritva ja Pirjo olivat menneet liftillä. Jossain vaiheessa äiti olisi myös halunnut lähteä etsimään tyttöjä autollaan, mutta hänen miesystävänsä taas oli rauhoitellut ja arvellut, että nuoret ovat varmaan menneet omiin rientoihinsa ihan tarkoituksella. Tässä tarinassa on siis 2 ihan hirveän huonoja neuvoja antavaa miesystävää mun mielestäni. Huonoja ideoita vaan niin pursuilee. Vaikka vaikeahan olisi etsiä ketään autolla, kun Pitäjänmäeltä Hyvinkäälle on se yli 50 kilometriä, niin illan pimetessä ajella sitten pitkin poikin eri pikkuteitä. Mutta äiti tiesi, että jotain on vialla. Eivätkä Ritva ja Pirjo olleet mitään bilehileitä. Ja jos olisivatkin menneet jonnekin, he olisivat ainakin laittautuneet. Nythän Ritvakin oli suoraa työmaalta tulossa hikisenä, pölyisenä, väsyneenä. Aamu 6 aikaan Ritvan äiti soitti levottoman yön jälkeen siskolleen ja ilmoitti, että tytöt ovat edelleen kateissa ja hän lähti ajamaan Laajasalon siivoustyömaalle. He siivosivat siellä uudisrakennusta, josta piti viedä pois kaikenlaista romua ja roipetta ja se oli tämmöinen pitempi siivousprojekti. Äiti toivoi epätoivoisesti, että tytöt olisivat tulleet suoraan töihin, missä sitten olisivatkaan yönsä viettäneet. Täti, joka oli dumpannut teinitytöt liftaamaan kotimatkansa, oli sentään tullut työmaalle. Ja siskokset alkoivat soitella järjestelmällisesti alueen sairaaloita ja poliisiasemia läpi. Helsingin seutulaan oli alettu rakentaa lentokenttää 1950 ja se avattiin liikenteelle olympiavuonna 1952, jolloin valmiina oli yksi kiitotie. Malmin lentokenttää käytettiin myös olympialaisvieraiden kuljetukseen, kun seutulan kapasiteetti ei ihan riittänyt. Tuossa seutulan työsiirtolassa lentokenttätyömaalla työskenteli sakko- ja rattijuopumusvankeja rakentamassa kiitoratoja rautakangilla, hakuilla ja lapioilla. 1960-luvulla myös laulaja Irvin Goodman sai rattijuopumustuomion ja joutui 4 kuukaudeksi seutulaan pakkotöihin. Kai siitäkin riksusta joku iloinen laulu on tehty. Ajokorttinsa hän menetti 8 vuodeksi. Seutulan alue yhdistyi paikallisten ja varmaan monen muunkin suomalaisen mielessä rikollisuuteen siellä alueella pyörineiden miesten vuoksi. Seutulan lentokenttä sai 1977 nimen Helsinki-Vantaa. Mutta kesällä 1971 Seutulan lentokenttäalue yhdistyi mitä hirveämmällä tavalla rikollisuuteen, eikä pelkästään alueella työskentelevien miesten vuoksi. Sunnuntai-aamuna 15. elokuuta helsinkiläinen nuori nainen oli lähdössä pyörälenkille Seutulan lentokentän tienvarressa olleelle jäätelökioskille. Kioskille päästessään hän huomasi sen olevan kiinni ja päätti jatkaa ajelua lentokentän kahvilalle. Me kaikki olemme joskus halunneet todella paljon jäätelöä, eikä silloin mikään matka ole liikaa. Pyöräillessään pitkin vanhaa hiekkatietä hän huomasi, että kappas joku oli heittänyt tienposkeen kasan vinyylilevyjä. Yösade oli kastellut ne. Levyjä oli 5 ja niiden vieressä oli kassi, jossa oli ressun kuva, ja kassin sanka oli revennyt. Nainen poimi levyt ja kassin sen kummempia miettimättä. Samaan aikaan, kun nainen oli pyörälenkillä, etsi Ritvan äiti siskonsa kanssa tyttöjä. Kun ihminen katoaa, pitää etsijöiden ja viranomaisten toimia nopeasti, sillä jäljet haalenevat hyvin pian. Niin ihan oikeat jäljet kuin silminnäkijähavainnot ja hajujäljetkin. Joskus julkisuudesta on haittaa tutkinnalle, kun esiin astuvat kaikenlaiset unennäkijät ja julkisuutta tavoittelevat tahallaan vääriä havaintoja kertovat kansalaiset. Joskus taas mediassa kerrotut tuntomerkit tai muut yksityiskohdat voivat tuoda poliisin tietoon yksittäisen silminnäkijän, jonka kertomus saattaa olla aivan ratkaiseva katoamistapauksen selvityksessä. Elokuun 20. päivä oli perjantai ja tyttöjen katoamisesta oli jo yli 6 vuorokautta. Helsingin rikospoliisille oli tehty ilmoitus 16.8. maanantaina ja tyttöjen katoamisilmoitus oli julkaistu jo seuraavana päivänä. Ritvan ja Pirjon tuntomerkit olivat olleet kaikkien suurimpien sanomalehtien sivuilla ja teinien vanhemmat kiersivät ympäriinsä levittäen sanaa ja tehden samalla vähän omiakin tutkimuksia. Hesarissa oli katoamisesta juttu, johon perheitä oli haastateltu ja jutussa mainittiin myös Pirjon mukana ollut levykassi. Levyt löytänyt helsinkiläisnainen soitti poliisin vihjepuhelimeen. Koska tyttöjen katoamisesta oli kulunut jo monta päivää, poliisi epäili jo rikosta. QRP:n rikososasto panosti etsintöihin, perustettiin tutkintaryhmä. Helsingin lentoaseman ympäristössä alkoi vilistä, kun etsintäketjut kävivät maastoa läpi. Levyjen löytöpaikan läheltä löytyi lisää Ritvan ja Pirjon omaisuutta. Ritvan vaalea käsilaukku, kukkakuvioinen pyyhe sekä tyttöjen revittyjä valokuvia ja papereita. Poliisit pitivät itsestään selvänä, että kyseessä oli vain tavaroiden hävittämispaikka. Ehkä ne oli heitetty ohjaajavasta autosta. Ruumiita maastosta ei löytyisi, mutta tavaroista voisi löytyä sormenjälkiä, joiden tutkiminen oli keskusrikospoliisissa jo tuolloin arkipäivää. Niitä käytiin kuitenkin läpi ihan käsipelillä. Tutkinta onnistui sikäli, että yhdestä revitystä valokuvasta löytyi vertailukelpoinen sormenjälki, yhdestä sormenjäljen osa ja yhdestä kämmenenjäljen osa. Koska katoamisilmoitukset tuntomerkkeineen levisivät pian ihmisten tietoisuuteen, löytyi Ritvan ja Pirjon tavaroita myös kauempaa, Tuusulan tien varrelta, muun muassa Pirjon hapsullinen olkalaukku. Koska äänilevyt oli löydetty jo 15. elokuuta, vaikutti siltä, että tytöt olivat aika pian katoamisensa jälkeen joutuneet tilanteeseen, jossa heidän tavaroitaan joutui luonnon helmaan. 21. elokuuta 1971 oli lauantai ja päivä oli kaunis. 4 parikymppistä miestä oli lähdössä ampumaan Ridasjärven kaatopaikan lähistölle. Heillä oli 2 pienoiskivääriä mukanaan. Kaatopaikan lemu oli kuitenkin niin järkyttävä, että he päättivät luopua ideasta ja pakkautuivat takaisin autoon. Miehet ajoivat Juholan hiekkakuopalle Hyvinkäällä. He arvelivat siellä olevan parempi ammuskella ja kuoppa näyttikin rauhalliselta. He etsivät maastosta sopivia maalitauluja ampumiseen ja huomasivat, että joku muukin oli käynyt kuopalla ampumassa. He löysivät panoslaatikoiden pahoja ja laittoivat niitä paikoilleen maalitauluiksi. Mutta he toivoivat vielä löytävänsä jotain purkkia tai pulloa, joka räsähtäisi mukavasti, kun siihen ampuu. Sellaisiahan Suomen luonto on täynnä ja oli varsinkin 70-luvulla, jolloin monet varmaan veivät omat jätteensä metsään kaatopaikkamaksun säästääkseen. Miehet kiersivät sorakuoppaa ja sitä reunustanutta mäntymetsää. Yhtäkkiä yksi miehistä pysähtyi ja sanoi, hei, täällä on ruumiita. He olivat löytäneet Ritvan ja Pirjon. Maassa rintarinnan levänneet ruumiit olivat jonkinlaisen läpinäkyvän pressun alla. Miehet ajattelivat heti, että kyseessä voisivat olla ne kadonneet liftaritytöt. He hyppäsivät autoon ja lähtivät ajamaan lähimmän puhelimen luo. Se löytyi 0,5 kilometrin päästä sorakuopalta ja jo 10 minuutin kuluttua Hyvinkään poliisipiirin konstaapelit olivat paikalla. Tytöt tunnistettiin heti ja paikalle hälytettiin KRP:n tutkijat ja lääkäri. Kuopan reunalle tuli itse asiassa jopa KRP:n apulaispäällikkö. Ritva Raijaksen ja Pirjo Laihon päälle asetelun pressun reuna oli osittain peitelty kivillä. Ritvan vasen puoli ja Pirjon jalat ja pää olivat peitteen ulkopuolella. Eli heitä ei oltu mitenkään hirveän huolellisesti peitelty, vaikka onhan se kai mahdollista, että joku oli käynyt löytämässä heidät jo aiemmin ja jättänyt pressun huonosti. Kun muovipressu nostettiin, paljastui ruumiiden päällä ollut ruskea ruudullinen takki. Vaikka uhreilla oli vaatteet päällä, niistä näki heti, että vaatteita oli revitty tai riepoteltu, nappaja oli irronnut, housujen vetoketju oli rikki, ja huomattiin, että toisen tytön, Ritvan, alushousut oli vedetty alas, ja Pirjon rintaliivit oli hissattu ylös. Pirjon housut ja alushousut terveyssiteineen olivat paikoillaan. Valkoiset puukengät oli aseteltu siististi ruumiiden viereen, aivan kuten Salmen ruumiin löytöpaikalla Degerbyssä oli hänen kiiltonahkakenkänsä ruumiin vieressä nätisti sivussa. Pirjon vammat olivat silmämääräisesti ainakin vähäisemmät kuin Ritvan, jonka kasvot olivat veressä. Kaikki vammat näyttivät kuitenkin melko pieniltä, eivätkä olisi yksinään riittäneet tappamaan kumpaakaan nuorista naisista. Pirjon vaatteet näyttivät lähemmän tarkastelun jälkeen myös enimmäkseen ehjiltä. Kuolon kankeuden tilasta tutkijat päättelivät heidän kuolleen vähintään vuorokausi sitten, todennäköisesti aiemmin. Ulkona olleeseen ruumiiseen tulee nopeasti sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat kuolinhetken ajankohdan määrittelyä. Ritvan ja Pirjon ruumiit siirrettiin Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselle. Siellä ulkoisessa tarkastelussa löydettiin siemennestetahroja ja siemennestettä Ritvan ruumista ja vaatteista. Ruumin avaukset tehtiin 23. elokuuta. Tytöt olivat maanneet paikoillaan selvästi kauan. Jokainen naarmu, painauma, hankauma kiirrettiin ylös. Pienet hankaumat tyttöjen ihossa saattoivat aiheutua uhrien siirtämisestä ennen tai jälkeen kuoleman. Selvää kuolinsyytä ei ruumin avauksessakaan tuntunut löytyvän, vaikka keuhkot olivatkin painuneet hieman oudosti kokoon. Pirjoon oli selvästi kohdistunut väkivaltaa ennen kuolemaa. Ritvalle oli tehty seksuaalista väkivaltaa. Lopulta kuolinsyy selvisi verinäytteistä. Tyttöjen verestä löytyi hiilimonoksidia. He olivat kuolleet häkämyrkytykseen. Lisäksi molemmilla oli veressään alkoholia, ei kuitenkaan hengenvaarallisesti, mutta niin, että se oli ehkä ainakin heikentänyt heidän koordinaatiokykyään. Ritvan ja Pirjon löytyminen käynnisti valtavan huhumyllyn julkisuudessa, ja poliisiin tulvi kaikenlaisia vihjeitä. Poliisi oli vedonnut yleisöön ja pyytänyt vihjeitä tyttöjen katoamispäiviltä. 14.7. katoamispäivänä Suomessa oli muun muassa päätetty siirtää viinan hintojen korotusta. Tuon päivän nyt muistaisi jokainen suomalainen. Voisiko tämä muistijälki tuoda mieleen muitakin päivän tapahtumia, kuten havaintoja Ritvasta ja Pirjosta tien päällä? Sormenjälkivertailut keskusrikospoliisissa etenivät. Jokaisella tunnetulla rikollisella oli oma henkilölehtensä arkistossa. Siellä oli henkilötiedot, rikoshistoria, valokuva ja sormenjäljet. Tuntomerkkitoimiston työntekijät vertailivat lentokentän läheltä löytynyttä valokuvan palasta rekisterissä oleviin jälkiin. Tutkinta oli nyt kestänyt kuukauden ja osuma löytyi syyskuun 21. päivä. Valokuvan sormenjälki kuului helsinkiläiselle kaivinkoneen kuljettajalle, Ensio Koivuselle. Koivusella oli mittava rikosrekisteri, varkauksia, petoksia, kavalluksia ja väärennöksiä. Hän oli ollut myös vankin mielisairaalassa. Ensio Koivunen oli ollut sovittamassa rikoksiaan Degerbyn työsiirtolassa aikoinaan. Juuri sen työsiirtolan läheltä Salmen Metsänikulan ruumis oli löydetty aiemmin. KRP löysi Ension Hangon edustalta Russaröön saarelta kalastamasta 26. syyskuuta. Kiinnioton yhteydessä myös Koivusen Dodge Dart-merkkinen auto takavarikoitiin ja hänen asuntoonsa Helsingin Kontulassa tehtiin kotietsintä. Kotoa löytyi laiton Beretta-pistooli, patruunoita, nahkainen vyö, Gillette-parranajokone ja Kodak Instamatic-kamera. Salmen sekä Ritvan ja Pirjon murhissa oli sen verran yhtäläisyyksiä, että poliisi uskoi saman tekijän olevan murhien takana. Salmen ruumis oli ollut niin pitkälle maatunut, ettei kuolinsyytä saatu selville, mutta koska ruumissa ei ollut selviä ulkoisen väkivallan merkkejä, ei murtumia raajoissa tai päässä, niin ei myöskään häkämyrkytystä voitu sulkea pois. Ensio Koivusta alettiin kuulustella epäiltynä kolmesta murhasta. Tämän jakson tärkeimpänä lähteenä on Otavan tammikuussa 2022 julkaisema kirja Liftarisurmat, sarjamurhaaja Ensio Koivusen rikokset ja tuomio. Kirja on syntynyt Miika Viljakaisen ja Lauri Silvanderin yhteistyönä, ja he nojaavat teoksessaan rikoksen osalta vahvasti viranomaislähteisiin. Henkirikokset, joilla ei ole silminnäkijöitä ja joista tekijä ei halua puhua, ovat usein kuin palapelejä ilman muutamaa palaa. Liftarisurmat kirjassa ei lähdetä spekuloimaan omilla villeillä teorioilla näiden puuttuvien palasten kohdalla, ja se on ehdottomasti oikea ratkaisu. Mielenkiintoisia ja uusia yksityiskohtia sen sijaan riittää, eikä liftarisurmista ole aiemmin kirjoitettu näin kattavasti. Kirjassa on lainauksia asiantuntijalausunnoista, joita on tosi mielenkiintoista lukea, muun muassa kuolinsyyn ja ajankohdan tutkinnasta 1970-luvulla. Myös oikeudenkäynti käydään perusteellisesti läpi, miten todistajat puolin ja toisin antoivat yllättäviä ja ristiriitaisia lausuntoja. Jotkut lähtivät oikeussalista juuri ennen omaa vuoroaan ja jättivät todistamisen väliin. Koko oikeudenkäyntihän meni äärimmäisen sekavaksi, mutta Viljakainen ja Silvander ovat jaksaneet ruotia tapahtumat ja kirjoittavat ne selkeästi auki. Kirjan loppupuolella pohditaan vielä sarjamurhaajien olemusta, ja oliko Ensio Koivunen tosiaan sellainen. Rikokset käydään läpi uhreja ja heidän omaisiaan kunnioittain. Kirjoittajat eivät esimerkiksi mainitse nimeltä uhrien perheenjäseniä. Kaikki tapahtumat sidotaan viihdyttävästi vähän Irving Goodmanin hajuiseen elämänmenoon 1970-luvun Suomessa. Liftarisurmat kirjan voit hankkia omaksesi kirjakaupoista, laajan valikoiman marketeista ja verkkokirjakaupoista tai kuunnella teoksen omassa äänikirjapalvelussasi. Millainen mies Ensio Koivunen oli? Hän oli 41-vuotias ja istunut yhteensä 15 vuotta vankilassa. Tuomiot olivat pitkiä 50- ja 60-luvulla. Kerran hän oli painut vankien kuljetusvaunusta sahaamalla sen seinän reijän ja hypännyt junasta pois sen hidastaessa kulkuaan ylämäessä. Miten saha oli päätynyt vankivaunuun on pieni mysteeri. Koivunen oli kotoisin Laatokan rannalta Impilahdelta, jossa oli 1930-luvulla 13 000 asukasta. Nykyisin paikan nimi on Impilahtinskoje ja siellä asuu 1000 ihmistä. Ension lapsuudessa perhe tietenkin joutui lähtemään kotiseuduiltaan sodan jaloista ja poika kävi vastentahtoiset 4 luokkaa kansakouluaan loppuun Pohjois-Savossa. Ensio lähti kotoaan 16-vuotiaana ja elätti itsensä ruumiillisella työllä tehtailla ja rakennusmiehenä. Mutta pian hän alkoi tehdä rikoksia ja sai sitten lopulta 13 vuoden tuomion uusittuaan tekonsa tarpeeksi monta kertaa. Koivunen vapautui vankilasta 1968, eli syksyllä 1971, kun hänet otettiin kiinni liftarityttöjen murhista, Ensio oli ollut vapaalla vain 3 vuotta. Vankilassa vielä ollessaan hän oli ilmeisesti kirjeenvaihtopalstan kautta tavannut itseään hieman vanhemman naisen, ja he olivat perustaneet yhdessä Hyvinkäälle Siltabaari-nimisen juottolan, joka ei kuitenkaan tuottanut tarpeeksi. Jo vuoden kuluttua he luopuivat kapakan pitämisestä, menivät naimisiin ja muuttivat Helsingin uudelle asuinalueelle Kontulaan 1970. Kontulalle kehittyi nopeasti 70-luvun mittaan vähän levoton maine, josta se ei oikein tahdo vieläkään päästä eroon. Mutta kysypä kontulalaiselta, että onko Helsingissä parempaa kaupunginosaa, niin vastaus on todennäköisesti, ettei ole. Nyt Ensio Koivunen istui keskusrikospoliisin pääosaston kuulusteluhuoneessa Punavuoressa, Ratakadulla. Häntä vastapäätä istui 45-vuotias, eli melkein samanikäinen komissaario Lars Heikkilä. Liftarisurmat kirjassa huomautetaan, että vaikka Heikkilä oli vain 5 vuotta Ensiota vanhempi, he kuuluivat silti eri sukupolviin. Heikkilä oli mennyt 17-vuotiaana vapaaehtoisena rintamalle sotimaan, kun taas Koivunen, joka oli tuolloin 12-vuotias, oli Karjalan evakko. Nyt he olivat vastakkaisilla puolella pöytää puhumassa rikoksista hirveimmästä. Koivunen sanoi, ettei tiennyt murhista yhtään mitään. Ensio kertoi poliisille, että 14. elokuuta, kun hänen epäiltiin murhanneen muka Ritva Rajaksen ja Pirjo Laihon, hän oli ollut kotona ja vain käynyt pesemässä autonsa, valkoisen vuoden 69 Dodge Dartin. Hän oli hakenut vettä 10 kilometrin päästä Vuosaaren sillan alta ämpärillä ja pessyt Amerikan rautansa. Anteeksi, mutta oliko tämä ainoa tai edes normaali tapa pestä auto 70-luvulla merivedellä? Okei, sitten hän oli kertomansa mukaan mennyt kuvaamaan autoaan vähän matkan päähän ja jonkin ajan kuluttua läheiseltä leirintäalueelta oli kävellyt autolle mies juttelemaan hänen kanssaan. Pian leirintäalueelta oli tullut vielä yksi nuorukainen ja 2 tyttöä. Nämä henkilöt olivat pummanneet Koiviselta kyytiä stadionille, jossa oli käynnissä yleisurheilun EM-kisat. Ension mukaan nuoret lupasivat hänelle palkaksi ostaa myös lipun kisoihin. Kun he ajoivat Mannerheimin tietä, tuli radiosta jo 5 tonnin juoksu, he olivat myöhässä ja stadionin parkkipaikkakin oli ihan täynnä autoja. He kuuntelivat juoksun autossa, joka pysäköitiin Laakson sairaalan lähelle, joka ei ole kovin kaukana stadikasta. Takapenkiläiset narauttivat viinapullon auki. Tämä porukka oli sitten suostutellut Ension vielä kuskaamaan heidät takaisin Vuosaareen, ja matkalla toinen tytöistä oli oksentanut autossa. Ensio ei muistanut tarkkaan, miltä nuoret olivat näyttäneet. Ehkä siksikin, että näitä nuoria ei ollut olemassa. Koivunen kertoi poliisille vielä ajaneensa Puotinharjun kautta katsomassa, oliko hänen salarakkaansa kotona. Ei ollut, joten mies oli sitten ajanut kotiin vaimonsa luokse. Ensimmäisen kuulustelun jälkeen meni 5 päivää, jotka Ensio vain nökötti sellissä sillä aikaa, kun poliisi keräsi lisää todisteita. Tuolloin poliisi sai pitää 17 päivää epäiltyä pidätettynä ennen kuin vangitsemista piti esittää tuomioistuimelle, ja tuo aika käytettiin joskus jatkuvaan kuulusteluun ja luottamuksen rakentamiseen. Joskus taas epäilyn annettiin muhia yksinään ja kasvattaa painetta päässä. Sillä välin Salmen Metsänikulan ruumiista löytyneistä toukista ja hyönteisistä pääteltiin, että hän oli ollut haudassaan yli 1 kuukauden ennen löytymistään. Samaan tapaan aikapäätelmiä tehtiin Ritvan ja Pirjon ruumiista löytyneistä metsän elävistä. Kaikki 3 uhria olivat alustavien tutkimusten mukaan kuolleet katoamispäivänään. Toisessa kuulustelussaan Ensio Koivunen muutti tarinaansa ja sanoi ottaneensa nuoret mukaan Vuosaaresta, ja että kyydissä oli saattanutkin olla Ritva Rajas, toinen tyttö mahdollisesti Pirjo Laiho. Ritva Rajaksen näköinen tyttö, jonka Koivunen oli edellisessä kuulustelussa arvioinut alle 20-vuotiaaksi, mutta yli 15-vuotiaaksi, oli halunnut seksiä miehen kanssa kiitoksena kyyditsemisestä. Mutta Ensio oli omien sanojensa mukaan kieltäytynyt, koska hänen häntäluunsa oli aiemmasta kaatumisesta niin kipeä, ettei hän kuulemma olisi voinut saada erektiota. Niin. Kyllä. Kaikki 15-20-vuotiaathan oikein tyrkyttävät itseänsä. 40-sille autokuskeille. Sitten hän oli ajanut Puotinharjuun Tarja Lamberg-nimisen naisen luokse. Tämä Tarja oli se hänen toinen naisensa. Tarja oli kuulemma voittanut Apulehden rantatyttökilpailun. No, sitten kävi ilmi, että itse asiassa he olivat Tarjan kanssa tavanneet vain kerran aikaisemmin, eikä ensi jo edes tarkalleen tiennyt naisen osoitetta. Poliisit epäilivät, ettei Tarja Lambergia ollut olemassakaan, sillä Ensio Koivusen työkaveritkin olivat kertoneet, että tällä oli tapana mehustella jatkuvasti naisvalloituksillaan, joista ei varsinaisesti ollut todisteita. Kaikki tarinat olivat vähän sellaisia niin sanottuja miehen unelmia, jossa himokkaat naiset odottivat häntä joka kulman takana valmiina sekstailuun, missä milloinkin, huoltoasemalla, heinäladossa, pankissa ja niin edelleen. Seuraavassa kuulustelussa Koivunen kiisti jälleen murhat, mutta myönsi ottaneensa liftareita kyytiin kesän aikana ehkä 4 kertaa. Hän oli varma, ettei ollut tavannut Salmeen metsänikulaa. Tutkijat kuitenkin olivat löytäneet kotietsinnässä Ension kotoa kameran, jollainen Salmella oli ollut mukanaan. Ja sieltä hän oli löytynyt myös Salmelta puuttunut vyö ja Gillette-partakone. Älkää nyt kysykö, miksi Salmella, älkää miettikö, miksi Salmella oli partakone. Naisella pitää olla salaisuuksia. Taas Koivusella oli selitys. Hän oli ostanut kameran 2 pojalta Helsingin keskustassa. Ensio oli kuulemma saanut sen halvalla, koska suostui viemään pojat kotiinsa Hikijälle asti. Hikiähän on Hausjärvellä, siinä Riihimäen kupeessa, mutta valitettavasti tämäkään Ension tarina ei ollut totta. Ajelut Hausjärvellä tulivat esiin kuulusteluissa vielä monissa eri versioissa Ension kertomana. Pari päivää tuon kuulustelun jälkeen 7. lokakuuta poliisi löysi naisen, niin sanotun Tarja Lambergin, jota Ensio oli sanonut salaiseksi tyttöystäväkseen. Hänen nimensä ei ollut Tarja Lamberg. Hän oli 22-vuotias ja muisti sen yhden ainoan kerran, kun oli tavannut Ensio Koivusen, sillä Ensio oli raiskannut hänet. Nainen oli liftannut 11. elokuuta Ension kyytiin, siis 3 päivää ennen Salmen katoamista. Aluksi he olivat Ension kanssa jutelleet niitä näitä. Nainen oli menossa Helsingistä Hyvinkäälle ja Koivunen oli luvannut kyyditä häntä osan matkaa. Jossain vaiheessa Ensio oli sanonut, että voisi sittenkin ajaa Hyvinkäälle saakka. Hän oli kuitenkin tehnyt lenkin ensin Klaukkalaan ja sieltä Nurmijärven Rajamäelle, jossa hän halusi näyttää naiselle viinatehtaat. Lopulta Ensio oli ajanut Hyvinkäälle ja stopannut sen baarin eteen, jonka oli aiemmin omistanut, ja he olivat juoneet siellä kahvit, vaikka paikka oli jo virallisesti mennyt kiinni siltä päivältä. Nainen kävi Hyvinkään poliisiaseman päivystyksessä, sillä syy, miksi hän oli halunnut Hyvinkäälle, oli hänen kadonnut lompakkonsa, joka oli palautettu poliisilaitokselle. Kello oli jo yli 9 illalla ja Ensio tarjoutui heittämään naisen vielä takaisin Helsinkiinkin. Paluumatkalla Ensio halusi näyttää Nurmijärven Taaborin vuoren, jonka juhlalla Aleksis Kivi oli syntynyt. Viimeistään nyt naisella oli tunne, että hän taisi olla väärässä seurassa. Oli pimeää ja Ension jutut yhä omituisempia. Nainen yritti ulkoisesti näyttää kuitenkin rauhalliselta, kun Koivunen kertoili kaiken maailman juttuja Aleksis Kivestä lähtien. Hän pyysi nyt päästä takaisin Puotinharjuun ja kotiinsa. Perillä Puotinharjussa ei Ensio kuitenkaan pysäyttänyt autoaan, vaan sanoi, että naisen pitää ensin suostua hänen kanssaan uuteen tapaamiseen. Mies ajoi kohti Vuosaarta ja puhua pavatti tingaten treffejä naisen kanssa. Sitten mies sanoi, että toisaalta jos nainen suostuisi nyt harrastamaan seksiä hänen kanssaan, niin hän ei enää vaatisi toista tapaamista. Tämä naisen kertomus todistaa siitä, että Ensio saalisti liftaavia nuoria naisia tuona kesänä. Liftaamisesta oli tullut 60-luvulla suosittua, sitä harrastivat muutkin kuin vähävaraiset nuoret tai vähävaraiset nuoret naiset. Totta kai sitä myös paheksuttiin liikkumismuotona ja syytettiin liftareita antautumisesta tällaiseen vaaraan. Nuoria käskettiin menemään töihin, jos ei ollut varaa matkalippuihin. Sitä paitsi kävely olisi myös terveellistä veltolle kansanosalle, eli nuorille. Meidän ei kannata edes mainita, miten raiskausrikoksiin suhtauduttiin, mutta mainitaan nyt sen verran, että niitä kutsuttiin rikoslaissa väkisin makaamiseksi. Ja poliisin mielestä niiden selvitysprosentti oli 100. Jos jokin tapaus päätyi oikeuteen asti, niin tuomio jäi paljon pienemmäksi kuin laki olisi sallinut. Osa viranomaisista ja asiantuntijoistakin oli sitä mieltä, että jotkut naiset, itse asiassa halusivat tulla raiskatuiksi, ja monet ajattelivat, että rikos oli uhrin syytä, ainakin osittain. KRP:n päällikkö Pentti Ylösjoki sanoi tuohon aikaan, että naisten pitäisi vain opetella itsepuolustusta. Toisaalta puhuttiin, että oli olemassa myös liftarityttöjä, jotka itse repivät vaatteensa ja tekivät itselleen naarmuja, ja sitten kiristivät raiskausilmoituksen uhalla kuskilta rahaa, tai että he haastaisivat kuljettajia isyydestä ja vaatisivat elatusta lapselleen. Missä todellisuudessa? No, joka tapauksessa ensiökoivuuden alkoi vaikuttaa sarjatekijältä. Olivatko Salme, Ritva ja Pirjo kieltäytyneet niin pontevasti, että ensiön oli pitänyt tappaa heidät? Vai oliko hän yrittänyt tainnuttaa heidät autonsa pakokaasulla, mutta mennyt liian pitkälle ja tappanut heidät vahingossa? Koivunen alkoi kypsyä sellissään. 8. lokakuuta hän päätti kertoa kaiken, vaikka vielä edellisenä päivänä oli kiistänyt kaiken. Nyt hän sanoi, että ei ollut varma, olisiko sittenkin kyydinyt Ritvaa ja Pirjoa, mutta sanoi kärsivänsä muistimenetyksestä siitä lähtien, kun on ollut pesemässä autoaan Vuosaaren sillan kupeessa. Tultuaan takaisin tajuihinsa hän oli huomannut etupenkillä oksennusta, jota oli pyyhkinyt pois papereilla. Oksennuksen seassa oli ollut kaalinpaloja. Hän kertoi unenomaisista muistinvälähdyksistä, joita sai siltä illalta ja yöltä. Koivunen puhui melkein 4 tuntia yhteen putkeen erilaisia horinoita ja jatkoi lounan jälkeen siitä, miten hänellä oli ollut muitakin muistimenetyksiä kesän aikana. Se saattoi kuulemma johtua hänen vaikutusvaltaisista vihollisistaan Helsingin keskusvankilassa. Itse asiassa kaikki vankilassa olivat juonineet häntä vastaan, ja siksi hän oli Turun vankimielisairaalaankin joutunut. Lauantaina 9. lokakuuta jatkuivat Ensio Koivusen kuulustelut. Vaikka Ensio kertoi aika poskettomia tarinoita, niin niissä oli aina pieniä yksityiskohtia, jotka sopivat todellisuuteen ja jotka poliisit panivat merkille. Kaalinpalaset oksennuksessa esimerkiksi. Pirjo oli kotoa lähtiessään syönyt kaalilaatikkoa. Tyttöjen vaatteista oli löytynyt valkoisia koirankarvoja. Ensiolla oli valkoinen samojedi pystykorva, jonka karvoja oli Ension autossa paljon. Mutta entäs se Salme? Kuulusteluissa Ensio oli sanonut kuskanneensa Salmen katoamis- ja olotettuna kuolinyönä 4 miestä Lohjan tanssilavalle. Valitettavasti lavalla ei ollut tansseja tuona sunnuntaina. No sitten Ensio kertoi saaneensa myös tuona päivänä muistinmenetyksen. Koivusen pidätysaika alkoi lähentyä loppuaan ja hänet pitäisi joko vangita tai vapauttaa. Poliisilla ei ollut oikein muuta todisteita kuin Ension auto, joka oli ilmeisemmin sekä rikospaikka että ase. Miten voitaisiin osoittaa, että tytöt olivat kuolleet juuri tämän auton häkään? Lokakuussa lehdissä kerrottiin Paimiossa tammikuussa tapahtuneesta naisen murhasta, josta nyt oli tullut korkeimman oikeuden tuomio. 31-vuotias nainen oli murhattu tukehduttamalla ja tekijä oli tuolloin vielä alaikäinen mies. Korkein oikeus tuomitsi miehen vain törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta, sillä se katsoi kuoleman johtuneen varomattomuudesta. Mies oli tappanut naisen muun muassa tunkemalla tämän suuhun jotain riepuja. Varomattomasti, ilmeisesti. Toinen uutinen samalta päivältä oli muutaman päivän aiemmin tapahtunut tammisaarelaisen 27-vuotiaan naisen murha, jonka oli tunnustanut 24-vuotias Rolf Wickman, joka oli lyönyt naista rautatangolla päähän ja raiskannut tämän. Aamuun mennessä nainen oli kuollut vammoihinsa. Lokakuussa 1971 Pohjois-Karjalan Kiihtelysvaarassa oli löydetty kesäkuussa kadonneen Pirkko Nupposen ruumis. Lehdistö penäsi poliisilta tekoja ja murhien selvittämistä. Nupposen tapaus kuitenkin oli jonkin verran erilainen kuin liftarityttöjen surmat, eikä poliisi uskonut Ension sekaantuneen siihen. Kiihtelysvaaran tapauksen juoni olikin perinteisempi. Murhaaja oli uhrin entinen poikaystävä, joka oli mustasukkainen. Naisten murhat täyttyivät siis lehdistöä koko syksyn 1971. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Liftarisurmien tarina, Ensio Koivusen oikeudenkäynnit ja paljon muuta mielenkiintoista jatkuu vielä seuraavassa jaksossa viikon kuluttua. Käy tarkistamassa sillä aikaa Murhamielessä Instagramista kuvia ja muita yllätyksiä jaksoon liittyen. Ja ota poditilaukseen myös Spotifyssa, anna sille 5 tähteä ja suosittele kaikille kavereillesi. Ensi kerralla siis liftarisurmien toinen osa. Pitäkää oikein hyvää huolta itsestänne ja läheisistänne. Moi! Thank you.
Podplay. Kotisi podcasteille.